kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa mga bagong dating po at matagal na sa Australia, alam niyo po ba yung NAPLAN o yung National Assessment Program Literacy and Numeracy na kinukuha po ng mga estudyante dito po sa Australia? Para po yung National Achievement Test sa Pilipinas, naaalala niyo pa po ba yun? Lumabas po na po ang resulta nito ngayong taon at ating alamin ang naging academic performance. At ano nga ba ang mga hamon sa pagkuha ng NAPLAN na ito? Narito po ang ulat. Lumabas na ang resulta ng NAPLAN o National Assessment Program Literacy and Numeracy. Pero tila maliit ang naging pagbabago at hindi tumaas ang report card. Isa sa bawat tatlong estudyante sa year 3, 5, 7 at 9 ang hindi nakakamit ang inaasang academic level sa reading, numeracy at writing. Sinabi ng Deputy Program Director ng Grattan Institute Education Program na si Amy Haywood na kapag hindi nakuha ang mga education benchmark na ito ay lalong mahuhuli at maiiwan ang mga estudyante.
We should be concerned because that number really hasn't budged over the last 3 years of testing, and we know that it's actually worse for disadvantaged students. So those our First Nations students, students whose parents may not have finished high school, and also those kids that live outside of metro areas in more rural and remote areas of the country.
Aabot sa 10% ng mga estudyanteng nangangailangan ng dagdag na suporta ng kanilang mga kaklase o kaibigan ayon sa assessment.
And that's a really frustrating experience for an individual student. It's pretty demoralizing sitting in class feeling like you're not sure what's going on.
Pinakamababang marka ang nakuha ng Northern Territory na rehiyon na may malaking bahagi ng populasyon ng indigenous students. Ayon sa dating Northern Territory School Principal na si Dr. Gary Fry, hindi nakakagulat anya ang naging resulta.
Northern Territory has, since 2008, when national assessment commenced, has always been at the bottom of the rankings. One of the problems that I've seen for a very long time has been the lack of Indigenous representation within the key decision-making layers of the organisation.
Sinabi nitong bi-culture education ang isa sa solusyong nakikita niya.
The Yida Kyle School back in 2021 celebrated 8 students who completed year 12 with 8 schools that allowed them to go into any Australian university. They did so through a two-way bilingual program which the community has been driving for many, many years.
Ayon naman kay Fiona Longmire, senior lecturer mula Monash University School of Education, taunan anyang wake-up call ito o paalala sa sektor ang nasabing resulta.
It is 100% not a good indicator of teacher performance at all. What NAPLAN tells us most years is that our system is incredibly inequitable. We need more funding, we need more resources, and we need more support for our teachers and our students in our schools.
Binanggit naman ng federal na gobyerno na naglagak sila ng pondo na may halagang $16 billion sa mga pampublikong paaralan sa susunod na 10 taon na may pondong nakatutok sa mga totoo at praktikal na reforma. Bagaman may mga hindi magandang resulta, may mga positibo namang puntos. 2 sa 3 estudyante ang may strong o exceeding level sa lahat ng skills, habang ang mga indigenous students sa year 7 at 9 ay may exceeding level sa writing at numeracy na malaking improvement sa loob ng 3 taon. Inilarawan naman ng Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority na ang resulta ay isang stable. Ang ulat na ito ay binuo ni Phoebe Dees para sa SBS News at isinalin sa ating wika. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.